25 червня 1991 года, 20 гадоў таму, Славенская Рэспубліка абвясціла сваю незалежнасць. З гэтай нагоды кардынал Анджэла Садана, дэкан калегіі кардыналаў, узначаліў святую імшу, якая прайшла ў Ватыкане. Звяртаючыся да прысутных, ён сказаў, што ў гісторыі чалавецтва людзі ў захапленні ад улады ўжо спрабавалі пабудаваць горад без Бога. Але мы добра ведаем, чым гэта заканчваецца. Гэты горад стаў падабенствам Вавілонскай вежы. У Европе існавалі такія сумныя вопыты ў розныя гістарычныя перыяды. Таму мы павінны прасіць Бога, каб нас вызваліў ад жадання гвалту, помсты, эгаізмаў, супрацьстаяння і дапамог нам будаваць сапраўдную цывілізацыю, цывілізацыю справядлівасці і любові. Кардынал Садана нагадаў словы папы Бенедыкта XVI аб тым, што кожнае чалавечае грамадства павінна быць заснаванае на трывалых духоўных асновах, бо плюралістычнае грамадства не азначае агнастычнае. Мір паміж людзьмі і народамі з'яўляецца вялікай каштоўнасцю, але ён можа стаць вельмі нестабільным, калі не будзе трымацца на стабільных каштоўнасцях. Мір з'яўляецца нестабільным, калі не мае душы, што дае жыццё, адзначыў кардынал Садана.